Planetárium.
V hlubinách afrického jezera Kivu se skrývá tichý zabiják, kterého může vzbudit aktivita nedaleké sopky Niragongo. Podle vulkanologa Petra Brože by to ohrozilo 100 000 lidí.
Kovy jsou živé a rodí se v zemi. Tato představa byla jedním z hnacích motorů alchymie. O té nám bude v rámci letních repríz poprvé vyprávět chemik Vladimír Karpenko.
Chybět nebude obvyklý přehled zajímavostí. Představíme vám knihu Měsíce července, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a čeká vás další příběh s jedničkou na konci.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Zuzana Zejdová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Už od roku 2008 zakrývají na prahu léta klimatologové ledovec Prezena v italských Alpách, aby zabránili jeho tání. Na vrcholovou část ledovce a okolní štíty pokládají dlouhé pásy geotextilie, které odrážejí sluneční paprsky. Spotřebují přibližně 120 000 čtverečních metrů téhle přikrývky. Pokaždé se jim díky tomu podaří zachránit až 70% sněhu, který by jinak odtekl do údolí. Prezena je jeden z mála ledovců, kde se dá lyžovat i v létě.
V Národním parku Batéké v africkém Gabonu se narodilo první gorilí mládě, jehož rodiče původně žili v zoologických zahradách a v dospělosti byli vypuštěni do volné přírody. Mládě je v pořádku a má se k světu. Jeho matka Mayombe pochází z Francie. Otec Jongo se narodil ve Velké Británii. Podle odborníků, kteří rodinku sledují za pomoci kamer, jde o zásadní událost, významnou pro zachování divoké populace kriticky ohrožených goril nížinných.
Velmi podrobný pohled na dávno ztracené ekosystémy přináší výzkum z kamenělého trusu živočichů, takzvaných koprolitů. Podle vědecké studie zveřejněné nedávno v časopise Current Biology přitom občas dochází i k objevu nových druhů. Zkoumaný 230 milionů let skamenělý trus ještěra Silesaura z polského Krašejova například obsahoval hned několik skoro celých jedinců vědě dosud neznámých brouků, které ještěr pohltil a ani pořádně nerozkousal.
Asi před 5300 lety zemřela na území dnešního Lotyšska dosud nejstarší známá oběť moru. Mladý muž, jehož kostra se našla na neolitickém pohřebišti, měl v kostech a zubech stopy DNA starodávného kmene bakterie Yersinia pestis, která mor způsobuje. Podle vědců zřejmě kousl mladíka nějaký hlodavec, přenašeč nákazy, která muže za pár dní zabila. Vědci dávají šíření starodávného kmene moru do souvislosti s pronikáním zemědělství do Evropy.
Miliardář Jeff Bezos, zakladatel společnosti Blue Origin, si za čestného hosta své první výpravy na práh vesmíru vybral Wally Funkovou, dámu, která začátkem 60. let prošla testy a mohla se stát astronautkou, nebýt toho, že byl tehdy program pro ženy zrušen. Teď se vydá alespoň na 10-minutový let raketou New Shepard a užije si i stavu bez tíže. Vzhledem k tomu, že jí je už 82, stane se nejstarším člověkem, který kdy vzlétl do vesmíru.
My se teď raději vydáme za africkými sopkami.
Africká sopka Niragongo se tyčí do 3,5-kilometrové výše pár kilometrů západně od hranic Konžské demokratické republiky s Rwandou. Asi 20 kilometrů na jih, na pobřeží velkého jezera Kivu, se rozkládá 2-milionové konžské město Goma.
Sopka Niragongo patří k nejaktivnějším vulkánům světa. To se znovu potvrdilo 22. května letošního roku, kdy po 9 letech relativního klidu došlo k velké erupci.
Lávové proudy zasáhly 17 vesnic i předměstí samotné Gomy a zničily přes 1000 domů. Zemřeli přitom více než 3 desítky lidí. Také se třásla země a otřesy poničily několik budov.
Desítky tisíc obyvatel Gomy uprchly nebo byly evakuovány. Seismická aktivita sopky Nyiragongo ustala 7. června. Lidé se pomalu vracejí do svých domovů, jejich budoucnost je však nejistá.
Samotné výrony lávy a zemětřesení, jakkoliv ničivé, nejsou totiž tím největším nebezpečím, které místním obyvatelům hrozí.
Bát by se měli především jezera Kivu, v jehož hlubinách se skrývá zabiják, kterého mohou erupce a otřesy vzbudit a poslat k hladině. Plíživý, neviditelný plyn.
Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Zuzana Zejdová.
Konžský vulkán Nyiragongo v pohoří Virunga se probouzí k vyšší aktivitě ve zhruba 20-letých intervalech.
Při minulé velké erupci v roce 2002 dokonce láva přetnula samotnou Gomu a natekla až do jezera Kivu, kde vytvořila nový poloostrov. Obětí bylo na 250.
Nyiragongo vůbec není tuctová sopka, říká vulkanolog a také planetolog Petr Broš z oddělení geodynamiky Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
Tahle ta sopka je charakteristická tím, že dává vzniku lávových proudů, které jsou schopny cestovat neskutečně rychle. Oni jsou schopni téci ze svahu téhleté sopky rychleji, než jede osobní automobil. Můžou dosáhnout rychlosti 60 až 100 km v hodině, což je velice nebezpečné, protože když dojde k sopečné erupci na vrcholku nebo na svazích této sopky, tak vlastně máte strašně málo času na to, abyste se dostali do bezpečí. Proč ta láva je schopna téci takhle strašně rychle? Jsou tam dva důvody. Za prvé je ta láva, která se dostává na povrch, tak má v sobě strašně málo křemíků. A křemík je látka, která normálně v lávě vytváří takové malinkaté řetízky, které zabraňují snadnému tečení té roztavené horniny. A vzhledem k tomu, že ta láva tady je chudá na křemík, je schopná se snadno pohybovat. Druhým obrovským problémem je to, že tahle ta sopka oproti jiným sopkám, kde se na povrch dostává láva chudá na křemík, má mnohem strmější svahy. Přesně nevíme proč. Není tohleto klasická štítová sopka, jak je známe z Islandu nebo z Havaje, ale je to vlastně kompozitní sopka. Ty sklony svahů můžou být 10, 15 až 20 stupňů. A v ten moment ta láva, co se začne valit, tak má možnost z toho kopce nabírat rychlost. A co je tady obrovský průšvih, tak přímo vlastně na svazích týhletý sopky je 2milionové město.
Jak probíhala, případně dál probíhá ta současná erupce a jak vypadá ta aktivita?
Před pár týdny se vytvořilo několik lávových proudů, rozjeli se po tom svahu, zamířili se to k městu a část města a okolních vesnic vlastně poničila láva, zaplavila obydlí a byly tam ztráty na životech. Následně ta sopečná činnost jako taková utichla a dneska nepokračuje, nechrlí to tam lávu a vlastně sopka, řekněme, nabírá sílu na další sopečnou erupci. Nicméně neznamená to, že by nebezpečí pominulo. Když se podíváte na záznamy zemětřesení, okolí sopky i dna jezera, které leží kousíček od toho města, máte sopku, město a pak obrovské jezero, tak jezerní dno se třese. Takže to vypadá, že magma tam stále proudí k povrchu a stále, že se tam může něco připravovat, potenciálně třeba další sopečná erupce. Což samozřejmě těžký predikovat, nikdo na světě to neumí, ale když se podíváme, tak historicky tahle ta sopka prostě furt exploduje a ještě to nevypadá, že by vyhasla, že by tohle to byla poslední erupce, ke který by v té oblasti došlo.
Jak už jsme řekli, nebezpečí nehrozí jen od samotné sopky. Otřesy pod jezerním dnem prozrazují, že i tam probíhá vulkanická aktivita a ta může způsobit další velký problém.
Jezero a sopka jsou něco jako propojené nádoby, a to pořádně hluboké. Jezero Kivu dokonce patří mezi 20 nejhlubších jezer světa.
Tohleto jezero je přibližně 90x50 km velké a je několik set metrů hluboké. Co je tady problematické, je vidět, že sopka a jezero a město jsou vlastně protkány prasklinkama, které směřují pod dno jezera. My víme, že po těch prasklinkách se dostává na povrch magma. Jak to víme? Protože tam máme v blízkosti tu sopku. Současně víme, že to magma má v sobě sopečné plyny. A víme, že tyhle ty sopečné plyny jsou schopny z magmatu unikat po těch prasklinkách a dostávat se na to jezerní dno. Vzhledem k tomu, že to jezero je strašně hluboký, tak tam máte poměrně vysoký hydrostatický tlak, protože ta voda tlačí na to dno. A navíc, jelikož to jezero je hluboký a jsme v blízkosti rovníku, tak jsme v místě, kde vlastně dochází k zajímavému jevu, že se ta voda v jezeře příliš nemísí. Vy máte na povrchu lehčí teplou vodu, která vlastně dělá pokličku pro tu studenou vodu, která je těžší a která je při dnu. Po těch prasklinkách uniká plyn, ten je vlastně lapán do té studené vody, tam máte tu pokličku, která nedovoluje tomu, aby se ta voda promíchala, takže vám najednou na dně toho jezera, ještě to extrémně přeženu, vzniká něco, co si můžete přes jako sodovka. Máte tam prostě vodu naplněnou plynem, konkrétně oxidem uhličitým a metanem a stačí málo k tomu, aby se ta voda najednou začala mísit, aby se promíchala. Tahle ta voda bohatá na ten plyn se najednou dostane na vodní hladinu a v ten moment, když by tady k tomu došlo, tak ten plyn ve velkém začne unikat. A tohle to je skutečně obrovitánský nebezpečí pro několik milionů lidí, kteří v blízkosti tohoto jezera bydlí. Proč to tak je? Zatímco metan je lehčí než okolní vzduch, takže se rozptýlí do atmosféry, tak oxid uhličitý je těžší než vzduch. Ono tak dojde, nebo by došlo k tomu, že vlastně ten plyn se začne valit krajinou, nebo možná lépe řečeno téci krajinou, stejně jako by tekla voda. On se bude prostě rozlévat z místa vzniku a bude se prostě šířit do okolí, do těch částí, kde máte lidská osídlení. Co je velice špatné, je to, že vlastně tenhle ten oxid uhličitý, který poteče tou krajinou, tak on vám vytlačí vzduch. A lidé, co tam budou žít, a nejenom lidé, ale veškerý život, tak nebude mít co dýchat a bude to vést k obrovským ztrátám na životech.
Co by mohlo vést k tomu, aby došlo k tomu promísení té vody? Musel by to být jenom výron lávy?
Spekuluje se o tom, že jedna z možností by mohl být skutečně výron lávy, že by ze svahu sopky vlastně mohl začít přitékat láva, která by dotekla až na hranu toho jezera. V ten moment si představte, že láva, která se do kontaktu s vodou, tak ona začne velice chladnout, začne se trhat, začne vznikat něco, čemu se říká fratomagmatická erupce. Je to spousta páry, spoustu výbuchů a to bude něco, co by mohlo potenciálně vlastně začít mixovat tu vodu. V závislosti na tom, kolik lávy by přiteklo, tak by to mohlo být poměrně dramatická věc, která by mohla takovou věc zažehnout. Další možnost je třeba zemětřesení. Představte si, že by tam došlo k nějakému trošku silnějšímu zemětřesení, tak se může pohnout to dno toho jezera a může vzniknout třeba malinkatá tsunami, mohlo by dojít k sesuvu. A poslední možnost, která mě takhle napadá, tak by vlastně mohlo dojít k výronu magmatu na dně toho jezera. Tím by se ta voda začala zahřívat, proudit teplejší voda k povrchu a rozdělil by se konvektivní proudění uvnitř toho jezera a to by mohlo způsobit převrat těch vrstev a uvolnění toho plynu.
Procesu, který nám tak barvitě popsal vulkanolog Petr Brož, se odborně říká limnická erupce.
Jsou už z historie známy případy, kdy k podobné erupci s výronem oxidu uhličitého skutečně došlo a s jakými následky?
Známe z Kamerunu z okolí sopečního jezera Nios, kde v roce 1986 došlo k tomu, že pravděpodobně sesuv způsobil promíchání vrstev mnohem menšího jezera, než máme tady u jezera Kivu. Plyn oxid uhličitý byl uvolněný do krajiny, začal téci a měl na svědomí minimálně 1700 lidských životů. Byla to obrovitánská tragédie, která vlastně vědeckou obec pak nasměrovala k tomu, že tohleto se může někde na světě stát. Následně se začaly hledat jezera, kde by potenciálně mohl existovat podobný mechanismus. Našly se další tři jezera, všechny jsou v Africe, protože hodně hraje roli to, že právě jak je tam velké teplo, tak se nemísí ta vodní hladina a současně, když máte ze spoda přísun těch sopečných plynů, tak tohle jsou ty dvě hlavní podmínky, které musíte splnit. A co je pro nás důležitý, tak jezero Kivu je tím největším jezerem, u kterého víme, že tahle ta erupce hrozí. A když si to představíte, tak je to skutečně jezero, já to znovu zopakuji, 90x50 km, což je obrovská vodní plocha, která má na svém dně skutečně schovaného velice smrtícího zabijáka. Historické výzkumy ukazují, že velké vymírání živočišných a rostlinných druhů v blízkosti toho jezera k ním dochází přibližně jednou za 1000 let. Samozřejmě tohle to je vždycky nějaká statistika, neznamená to, že k tomu dojde vždycky přesně jako tisíc let a teď se to převrátí, ale ukazuje to, že vlastně výrony těchto nebezpečných plynů nejsou v blízkosti tadyhle toho jezera žádnou vzácností z pohledu geologického času a jasně to ukazuje na opakovatelnost tohoto jevu, což je samozřejmě logický, protože že jo, vy, když ty plyny dostanete z hlubin, tak oni stále ale proudí po těch prasklinkách do vody, která tam je, zase se budou hromadit a zase pak čekají na to, až dojde k nějaký té události, která umožní uvolnění a pak se zase bude hromadit. Ten proces poběží tak dlouho, dokud v hlubinách bude magma bohaté na sopečné plyny.
A tak se historie může opakovat. Nejen u jezera Nios, ale také u jezera Kivu v Konžské demokratické republice.
Výbuchy sopek, včetně nebezpečných limnických erupcí, stejně jako třeba zemětřesení, patří mezi jevy, které nejsme schopni s nějakou mírou jistoty předpovědět.
Dá se nebezpečným výronům plynu alespoň nějak předcházet?
V Kamerunu u jezera Nios o to inženýři a inženýrky snaží. Tam došlo k tomu, že vlastně se zavedlo trubka ke dnu jezera. Vzniká tam fontána, tím vlastně odvádíte ten plyn z hlubin a mícháte tu vodu pomalinku, takže se snažíte udržet tu rovnováhu, aby tam nedošlo k nějakému extrémnímu nabohacení vody o tyhle ty plyny. Jenomže to je malinkatý jezírko. Ono je docela velký, ale ve srovnání se jezerem Kivu je to malinkatý. Opět se dostáváme k tomu, že jsme u jezera 90x50 km. Já si jako fanda science fiction dokážu představit, že kdyby takovéhle jezero existovalo někde v nějaké bohaté části světa, kde máte k dispozici nejmodernější výstřelky, techniky, že by se možná dal udělat velice náročný, ambiciózní a finančně drahý projekt, jak ty plyny ze dna jezera odvádět. Tady, v té části světa, v současnosti není rozjetá žádná akce, která by se snažila ty plyny v celé té velikosti toho jezera odvádět. Je to skutečně obrovská plocha, že by to bylo technologicky strašně náročné. Ve Rwandě, která má část tohoto pobřeží jezera, máte těžební plošinu, která z jezerního dna vlastně těží metan, spaluje ho a s tím generuje elektřinu a zásobuje část Rwandy, umožňuje vývoz elektřiny. Nicméně tohle je vlastně jakoby lokální projekt. Bylo by strašně složitý ho dostatečně naškálovat na to, aby odplyňoval celé to jezero, protože skutečně ta vodní plocha je obrovitánská. Takže ano, je tam vlaštovka, která se snaží o něco takového, ale ve srovnání s tou velikostí je to prostě jako malinkatý projekt, který nemůže ovlivnit celý vývoj vlastně té obrovské vodní plochy, co tam je.
Když to člověk takhle poslouchá, tak si říká, proč se vlastně lidé tak často usazují na takovýchhle místech pod sopkami ve vulkanicky nestabilních oblastech, jako by tam nefungovalo něco jako kolektivní paměť.
Berte to tak, že tady u jezera Kivu vy se nacházíte v oblasti, kde najednou máte obrovskou vodní plochu. Voda je v této části světa vždycky velice cenou surovinou a současně sopečné horniny jsou strašně úrodné. Takže vy tam máte potenciálně možnost mít velice dobré sklizně. Takže je to vlastně jako místo, kam jako člověk byste se dostat chtěl, protože máte vodu a máte možnost tam něco pěstovat. Ty erupci v plynu dochází jednou za tisíc let, tak to je dost dlouho na to, aby kolektivní paměť na to dávno zapomněla. Nicméně u jezera Nios tohle to skutečně bylo a po té erupci začali vědci a vědkyně zkoumat místní komunity a všimli si toho, že tahle ta část pod jezerem Nios historicky nebyla obývána a okolní etnika tradovali tady, ať nikdo nežije, že tam prostě jsou zlí duchové a že tam dochází k úmrtím, případně v ústní slovesnosti se předávala informace, že kdyby náhodou tam někdo chtěl stavit, že má stavět baráky na vyvýšených sloupech, což dneska chápeme, že z toho důvodu, že se vyvalí ten plyn, tak on teče tou krajinou a když budete dostatečně vysoko, tak mu vlastně uniknete. Jenomže díky bolestivé historii Afriky, kdy v rámci rozparcelování Afriky Evropany došlo k tomu, že spoustu etnik bylo posíláno z jednoho místa na jiný a docházelo vlastně k obrovskému pohybu obyvatelstva. A tak se stalo, že do blízkosti jezera Nios přišlo etnikum, které neznalo původní skazky, ono se tam usadilo. No a pak bohužel za to zaplatili nejvyšší cenu, zaplatili za to prostě ztrátou 1700 lidských životů.
Snad se časem objeví nějaký projekt, který bude schopen plyny z jezerní vody účinně odčerpávat. V dohledné době to však určitě nebude, míní vulkanolog a planetolog Petr Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.
Konžská demokratická republika je totiž jednou z nejchudších zemí světa s vysokou mírou negramotnosti a nepříliš stabilním režimem, jejíž rozvoj brzdí nekončící vojenské konflikty.
Nezbývá než doufat, že vody jezera Kivu zůstanou co nejdéle klidné.
Už vás v planetáriu čeká naše pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím.
Uslyšíte červencový příběh s jedničkou na konci, který pro vás opět připravila kolegyně Veronika Kindlová.
Červencové výročí s jedničkou na konci připomene vznik druhého novodobého nezávislého amerického státu a prvního černošského vojevůdce, který dokázal porazit evropskou koloniální mocnost. Je jim François Dominique Toussaint, známý spíš jako Toussaint Louverture. Narodil se někdy ve 40. letech 18. století ve francouzské kolonii Saint-Dominique, tedy na ostrově Hispaniola, na kterém dnes leží státy Haiti a Dominikánská republika. Přesné datum Toussaintova narození není známo. Jisté je jen to, že přišel na svět v rodině otroků, pravděpodobně potomků panovníka západu afrického království Alada. Toussainta vychovával jeho kmotr, který byl svobodným mužem, tedy nikoliv otrokem. Zdá se, že dal chlapci slušné vzdělání. Toussaint uměl francouzsky i kreolsky, měl přehled o filozofii, podle všeho například znal Machiavelliho dílo. Snad uměl i psát, i když patrně nevalně. Pracoval na plantáži, ale někdy kolem 33. roku svého života získal svobodu. Na plantáži pracoval dál, ovšem za peníze a jako dozorce. Časem velice zbohatl, pronajal si vlastní kávovou plantáž a stal se majitelem několika nemovitostí. Zároveň se ale zajímal o dění ve Francii. Oslovili ho myšlenky Jeana Jacquesa Rousseaua a především francouzská buržoázní revoluce. Heslo rovnost, volnost, bratrství se ovšem zamlouvalo i mnoha otrokům z Hispaňoly. Ti proto v roce 1791, tedy dva roky poté francouzské, zahájili revoluci vlastní. Do dějin vešla jako haitská revoluce. Toussaint se postavil do jejího čela a přijal další jméno, Louverture, které vzniklo z francouzského slova otevření. Průběh haitské revoluce je značně spletitý a krvavý, proto si shrňme to nejzásadnější. Vzbouření otroci postupně porazili vojska koloniálních mocností, které měly na Hispaniole nějaké zájmy, tedy španělská, britská i francouzská. V roce 1800 se Toussaintu Louvertureovi a jeho druhům podařilo dobít celý ostrov a 7. července 1801, to je to výročí, které si připomínáme, mohl vydat ústavu a vyhlásit první svobodný černošský stát na západní polokouli. Toussaint Louverture byl prohlášen jeho doživotním guvernérem. Ústava rušila otroctví a zaručovala svobodu a rovnost pro všechny rasy. Ovšem uznávala určitou závislost ostrova na Francii. Podle ní byl ostrov i nadále francouzskou kolonií a jeho obyvatelé byli Francouzi. Ústavu poslal Louverture císaři Napoleonovi ke schválení. Ten z ní vůbec nadšený nebyl. Pod záminkou mírového jednání vylákal v roce 1802 Toussainta Louverturea do Francie, kde ho dal uvěznit. Chudák Louverture ve vězení o rok později zemřel. Vedení haitské revoluce mezitím převzal Jean-Jacques Dessalines, kterému se podařilo v roce 1804 vyhlásit úplnou nezávislost Haiti.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také. Především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž.
V červenci budeme hrát o knihu Tajuplný svět virů a bakterií.
Možná jste i vy v minulých měsících čelili zvláštnímu typu informační rezistence, čili odolnosti. Jakmile uslyšíte nebo uvidíte slovo virus, Jakési krátké mozkové spojení vám informaci, která to slovo obsahuje, vypudí druhým uchem nebo okem ven. Je to určitý druh ochrany před přemírou informací o virech a nebezpečích s nimi spjatých, podaných na mnoze nepřehledně, zmatečně a chaoticky. Teď ale prosím o vypnutí téhle rezistence. Chci vás totiž upozornit na novou knihu z nakladatelství Kazda, která se sice také svezla na současné koronavirové vlně, ale přesto nabízí poutavé až dobrodružné čtení, které vás bude bavit a ještě se ledacos dozvíte. Tajuplný svět virů a bakterií představují němečtí autoři Karsten Brensing a Katrin Linkeová, vystudovaní biologové a dnes spíše vědečtí publicisté. Jejich kniha je určena nejen dětem, ale i dospělým, kteří by si chtěli urovnat informace a udělat v bolavé hlavě pořádek. Autoři si berou současnou koronavirovou krizi za odrazový můstek, který jim umožňuje seznámit čtenáře s bohatým světem mikrobiologie. Dozvíte se, jak to v mikrosvětě kolem nás i v nás funguje a že ne vše, co je malé, je pro nás nebezpečné. Právě naopak, bez většiny virů, bakterií a dalších breberek bychom byli úplně ztraceni a oni zase bez nás. Přes povídání o mikrobiomu se autoři dostanou až k otázce vzniku života na Zemi, což je doposud trochu záhada i pro samotné vědce. Ponoříte se do historie pátrání po původcích nemocí a dozvíte se, co se proti chorobám dá dělat. Autoři se podrobně věnují hygieně, funkcím našeho imunitního systému, očkování a také lékům, a to včetně aktuálních problémů s nadužíváním antibiotik. Možná vás překvapí, za kolik potíží s mikroskopickými potvůrkami si můžeme sami. I kdybyste si z knížky Karstena Brensinga a Katrin Linkeové Tajuplný svět virů a bakterií neodnesli víc než tenhle jediný fakt, nečetli jste ji zbytečně.
Knihu Karstena Brensinga a Katrin Linkeové můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
Napište nám, kdo, kdy a jakým způsobem provedl první úspěšné očkování člověka a proti jaké nemoci to bylo.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 25. července. Hodně štěstí. A teď už se spolu pojďme vydat za alchymisty.
Takřka celé prázdniny vám budeme v repríze nabízet seriál, který jsme vysílali na přelomu let 2019 a 2020. Dnes uslyšíte první část. Pořadem vás tehdy spolu se mnou provázela kolegyně Veronika Kindlová.
Co se vám vybaví, řekne-li se alchymista?
Chytrák, šizuňk nebo přinejmenším pošetilec, který pod záminkou hledání kamene mudrců, výroby zlata nebo elixíru mládí provádí tajemné hokus pokusy, jejichž jediným cílem je vymámit z důvěřivých mecenášů co nejvíc zlaťáků?
Přesně takovou představu o alchymistech v nás vybudoval režisér Martin Frič svou filmovou komedii o císařově pekaři. Ale našly by se i jiné zdroje. Jací však byli alchymisté doopravdy?
O co se snažili a jak moc svým pokusům věřili? Máme právo alchymii označovat jako matku pravdy, tedy předchůdkyni chemie, ale zároveň odsoudit jako dceru omylu, která se snažila dokázat nemožné?
Alchymii a alchymisty, jejich snahy o transmutaci, čili přeměnu kovů a vůbec jejich chápání světa, se vám pokusíme přiblížit v našem seriálu. Začínáme právě dnes. Co to vlastně byla alchymie a jaký je její vztah k dnešní chemii?
O tom už vypráví Vladimír Karpenko, chemik, ale také znalec dějin alchymie z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Mimo jiné autor knihy Alchymie – nauka mezi snem a skutečností.
Dejme mu slovo.
Vztah mezi alchymií a chemií je velmi složitý. Do určité míry to jsou dvě oddělené oblasti a zase na druhou stranu to jsou komunikující oblasti. Alchymie byla prekurzorem chemického experimentování. A dnes se hovoří o tom, že to byl nejdéle provozovaný základní výzkum v přírodních vědách. Skoro 2000 let. Žádná jiná přírodní věda takovou tradici nemá. Alchymistům se podařilo v naprosto marných pokusech vyrobit zlato, nebo stříbro v horším případě, rozpracovat chemickou techniku, rozpracovat laboratorní technologie, připravit celou řadu sloučení. Řada těch návodů není iracionální. Ty, co popisují transmutaci, tak ty jsou samozřejmě na hranici, ale jsou návody na přípravu různých chemikálií, které převedeno do moderních jednotek, tak se dá v laboratoři bez problému reprodukovat. Takže dnes se hovoří o tom, že alchymisté byli otcové chemického laborování, že připravili půdu té chemii, ale chemie v podstatě byla protivnicí alchymie, protože chemie musela vyvrátit tvrzení alchymistů a nastoupit úplně jinou cestu. Musela prokázat, že se nedá vyrobit chemickou nebo metalurgickou cestou zlato z obecných kovů. A to znamenalo vyvrátit teorie alchymistů, že dnes se ukazuje, že alchymisté ve skutečnosti, ti, co se zabývali poctivě alchymií, vycházeli z dobových teorií. A ty dobové teorie, ty hovoří naprosto jednoznačně ve prospěch možnosti transmutace kovů. To bylo stoprocentně důvěryhodné, takže oni nebyli pošetilci nějací. Oni skutečně vycházeli z důvěryhodných vědeckých podkladů, takže dneska se tvrdí, že ta alchymie jaksi poctivě provozovaná. To byla věda, která vycházela z mylných teorií, za které ovšem alchymisté nemohli. Ty teorie odpovídaly dobové úrovni znalostí. To je jedna stránka alchymie a dál je potřeba ovšem dodat samozřejmě, že v okamžiku, kdy někdo soudí a opakuje na základě vědeckých teorií, že je možné z jakéhokoliv kovu vyrobit zlato, tak samozřejmě to je příležitost pro podvodníky. A potom další, co je jaksi vlastností alchymie, ona byla nauka značně uzavřená. Pochopitelně, když se někdo pokoušel vyrobit zlato, tak to nebude jaksi publikovat veřejně, což měl za nás za prvé, že v těch textech alchymisté utajovali. Používali krycí jména, takzvaná slova, která naprosto nesouvisí s danou třeba látkou, sloučeninou, kovem a tak dále. Ty texty jsou sami o sobě často komplikované, ale to též dělali řemeslníci. A potom, když se řekne alchymie, tak my si obvykle představujeme právě umělou výrobu drahých kovů, zlato, stříbro, transmutací, tedy klasicky metalurgickou a chemickou cestou, často kombinací obou. To jsou rovněž postupy, které používají řemeslníci. Takže tam se překrývají, skutečně se překrývají postupy alchymistů a řemeslníků. Velmi pravděpodobně si někdy tedy vyměňovali znalosti, ale každý jel po svých kolejích. Tam je rozdíl v tom, že řemeslník se neptal po podstatě těch procesů, které se odehrávají. Ten věděl, že udělám tohle, udělám něco jiného a vznikne mě krásná napodobenina zlata. Řemeslníci věděli, že napodobují ty kovy, imitace kovů. Když to alchymista ten hledal, jak ten kov proměnit. A ty technické postupy, ty byly prakticky identické, protože třeba destilace, no tak to bylo jedno, jestli alchymista destiloval nejrůznější preparáty a tam, já nevím, výrobce alkoholických nápojů, destilátů, tak destiloval víno a připravoval různé destiláty a likéry a kdeco. Metalurg tavil kovy, vyráběl slitiny, alchymista tavil kovy a pokoušel se je dál zpracovat ty na ten drahý kov. Ale to je zúžený pohled na alchymii, protože ona se větví. Tam se objevuje další přístup, totiž léčení, medicínský přístup. V návaznosti na tu klasickou transmutační alchymii, to je ta proměna kovů.
Kde se vůbec vzala pevná víra alchymistů, že obecné kovy lze nějakými metalurgickými nebo chemickými pochody přeměnit na stříbro či zlato? Tato víra byla přitom jedním z hlavních kořenů alchymie.
Podle Vladimíra Karpenka to bylo především díky starobylé a obecně rozšířené představě, že kovy jsou živé a země je jejich matka. Rodí se v ní a postupně zrají, až se nakonec z těch nejobyčejnějších promění v dokonalé zlato.
Ta víra v rození a zrání kovů, ta byla nesmírně pevná. Za druhé, když kovům dáme atribut života, tak to je jasné, že také mohou umřít. Už ve starověku se objevuje myšlenka usmrcení kovu, No a jak ho usmrtit, aby ztratil svůj kovový vzhled? Zreagovat ho. Železo na vzduchu rezaví a v tom okamžiku teda evidentně umřel. Ale zase může obživnout. Stačí ho v metalurgické peci vyredukovat dřevěným uhlím a zase železo žije. Zlato se nedalo zabít. Je tak málo reaktivní, že dokud nebyly silné minerální kyseliny, konkrétně lučevka královská, v Evropě až začátkem 14. století, tak do té doby zlato bylo označováno, že to je nesmrtelný kov. Což znamená, že jestliže je nesmrtelný, tak může patrně tuto schopnost dodat také lidem. Horší kovy, tak říkají neduživé, když se přidalo vhodné agens, kterému se říkalo pak kámen mudrců, správně kámen filozofů, elixír, magisterium, tak ten ho vlastně obrazně řečeno vyléčí, uzdraví ho, že z toho vznikne nesmrtelné zlato. Z toho plyne, že jestliže vhodný preparát podobného typu dáme člověku, no tak ho uzdraví, nebude nesmrtelný. Když řekneme alchymie, tak zdá se, jako by byla jedna. Ne, alchymie bylo několik, nezávisle na sobě. Vznikla v Číně krátce před naším letopočtem a krátce po ní na území dnešního Egypta, tehdy pod vládou Ptolemajovců, to byl helenistický svět. To jsou diametrálně odlišné alchymie, které mají ovšem shodné rysy v tom, že třeba obě se snaží vyrobit zlato, ale v čínské alchymii bylo cílem vyrobit zlato umělé, ne přírodní. To je v kronice k datu 133 před naším letopočtem, že když se podaří vyrobit toto umělé zlato, z toho se vyrobí nádoby, z nich se pijejí a tak dále, tak se člověk stane nesmrtelný. Ta evropská alchymie ta se rodila tedy v helenistickém světě a tam se ze začátku jednalo jenom o to zlato, tedy vyrobit, ale zlato, které bude přírodní. A pokračovalo to dál, že ta myšlenka, že ty kovy se uzdravují a že by bylo možné uzdravovat lidi, ta se objevuje výrazně až v pozdějších dobách a naprosto zřetelně vystupuje v Evropě ve 13. století. To byl francouzský františkán Jan z Rupescisi. Ten se zabýval vyloženě myšlenkou uzdravení lidí ve smyslu prodloužení života. A tam pozor, v Evropě se nehovoří o nesmrtelnosti, protože Evropa byla křesťanská a tam o narození, životě a smrti rozhodoval Bůh samozřejmě. Takže tam operovat s nesmrtelností, to bylo vyloženě kacířská myšlenka. Výsledkem bylo, že evropská alchymie píše potom později, že se objevují preparáty tedy na bázi anorganické. Jejíž kvalita je jaksi věcí diskuse, protože třeba když obsahovali arzen nebo antimon, tak je to diskutabilní, co do schopnosti uzdravovat. Ale v těch spisech alchymistů je možné najít velmi typický dovětek, že ten preparát uzdraví ze všech nemocí, prodlouží lidský život, pokud to Bůh dovolí. To byla zadní dvířka. Takže výsledkem je, že ano, alchymisté občas byli hnáni před soud a byli dokonce tedy potrestáni na hrdle, ale nenašla se stopa, že by to bylo kvůli kacířství. Ne. A dokonce, pokud byli popravováni, tak byli popravováni jako podvodníci.
Mezi alchymisty se v historii skutečně vyskytla řada podvodníků, kterým šlo především o vlastní obohacení. Byla jich ale menšina, jinak by alchymie asi stěží našla tolik živné půdy na třech kontinentech.
Alchymie v helenistickém světě prošla obvyklým vývojem. Od počátečního nadšení přes určité rozčarování, spjaté se skutečností, že to všechno jaksi nefunguje, až po nástup mystických směrů.
Když helenistická tradice alchymie dospěla ke svému úpadku, přesunula se do Byzance a tam ji v 7. století zastihl velký arabský výboj. Pokračuje Vladimír Karpenko.
Ke cti Arabů budiš řečeno, že oni na začátku začali překládat všechny spisy, které jim přišly pod ruku, takže Arabové shromáždili obrovské množství literatury, čímž ji de facto zachránili pro další generace. A v arabském světě alchymie našla živnou půdu zase svojí přitažlivostí. Tam se objevil jeden z nejvýznamnějších alchymistů všech dob, na kterého se odvolávali potom celé generace. Jabir ibn Hayyan as-Sufi at-Tusi. Tradovalo se, že žil v 8. století a Arabové sami asi o 100 let později váhli nad tím, zda vůbec žil, ale zanechal údajně 3000 spisů. Další arabský alchymista, který hluboce ovlivnil evropskou vědu, to byl Muhammad ibn Zakaria ar-Razi. přeložen do latiny razes. Razí byl zajímavý tím, že on byl lékař, on byl alchymista a zabýval se teologií také. Jako lékař byl skvělý, protože tuším, se mu podařilo navrhnout diferenciální diagnózu spalniček a zarděnek, mimo jiné. V Bagdádu měl založit nemocnici, tak si koupil maso, roznesl ho po různých částech města a nechal ho tam ležet. A kde se nejpomaleji kazilo, tam bylo nejzdravější místo pro nemocnici. Jako lékař byl skutečně hvězda té doby, později se k němu utíkali i evropské lékařské veličiny, ale on hlavně jako alchymista, zdá se, byl praktikující, vytvořil systém sloučenin a samozřejmě kovů, které byly známy. Dodnes nese označení Rázyho systém. A to byl na tu dobu tak dokonalý systém třídění všech možných sloučenin, tehdy známých, jsou jich desítky, že byl používán ještě v 18. století v Evropě. Třetí postava arabského světa je slavný Abu Abdallah ibn Sina Avicena. Ten nevěřil naprosto alchymii a ten napsal, to byl nejostřejší útok na transmutační alchymii, slavnou pasáž ve své knize Kitab al-Shifa, to je kniha uzdravení v překladu, míněno z nevědomosti, to je přírodovědná kniha. Napsal, nechť vědí umělci, alchymisté se říkali umělci s velkým U se transkribují, nechť vědí umělci, že umělá výroba kovů není možná, že je možné jenom ty kovy velmi dokonale napodobit. Ale ta víra zůstávala. Arabové, jak známo, dobili Pirenejský poloostrov a tím, že tu literaturu zachránili, tak pomohli překlenout ten evropský středověk po pádu římského impéria. Teprve, když se Evropa vzpamatovala, v polovině 12. století přicházejí latinští vzdělanci, to byli vesměs duchovní, do Španělska dnešního, a začínají překládat arabské spisy. Vznikají celé překladatelské školy, ta nejslavnější je v Toledu a překládají prostě všechno, co je v arabské literatuře, přeloží Avicenovy lékařské spisy a začínají překládat alchymické spisy a dostávají se do úzkých, tam nalézají termíny, které neznají. Termín, který neznali, tak ten přepsali foneticky. Takže vděčíme evropským překladatelům za řadu slov, které začíná na al, arabský určitý člen.
Počínaje samotným označením alchymie. Arabského původu jsou i takové termíny jako algebra, algoritmus a konec konců i alkohol.
O dalším vývoji alchymie v evropském světě si budeme povídat zase za týden. Naším hostem bude opět chemik Vladimír Karpenko z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Pro dnešek je to všechno.
Mějte se krásně. Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.